Мамката повярва от жихубависата наистина го иска за мъжта. От радост дори се забравил. Той седнал до нея в колесницата и почнал да й разказва за силата на вълшебния пръстен. Тя пак се е престорила, че не вярва и поискала сама да изпита пръстена. Щом го взела, тя се го турила на лявата ръка и ударила по коляното с китка. Войската изведнъж изчезнала. А съркинята плеснала на мамъка такъв плесник, че той паднал от колесницата. Додето се опомни, мамъкът видял двама от царските стражи да летят с коня към него. Те го хванали, вързали му ръцете отзад, покачили го на неговия кон и припуснали заедно с коня му. 3 дни и 3 нощи го мъкнали, докато го извели извън това царство. Той се намерил в една пуста планина, сам самичък, вързан на едни скали. Стражите били отвели със себе си и коня му. Дълго се въртял момъкът гладен и жаден, извивал се като змия, докато успял някакси да си освободи едната ръка. Развързал се и тръгнал да търси вода и нещо за ядене. Намерил в дула едно изворче, се напила за ядене. Нямало нищо друго, освен диви круши и киселици. Ял каквото намерил и се губил дълго време из планината, докато стигне до някакво село в низината. Примолил се на едни хора да го нахранят и да приспи от тях, а той да им върши каквото може. Тъй ходил от село на село, работил каквото го учала нуждата, докато стигнал най-после отдърпан, укъсан и изгладнял от дома си. Видяла го майка му на какъв ред е и почнала да плаче и да го пита, що е претеглил да се връща вкъщи такъв окаян. Той и сега не е казал истината, защото го било срам. Ох, мамо, почнал да се оплаква синът. Не дей ме пита, че моите тегла нямат край, за да стигне по-скоро до това място, дето се скриха разбойниците и да ги подгоня с войската, която щеше да се появи. Щом си туря пръстена, качих се на един кораб. Но по пътя, като излезе една буря, като зареваха едни силни ветрове, като се вдигнаха до небето едни вълни, корабът се удари в една скала и стана на късове. Всички се издавиха. Само аз се отървах, но пръстенът ми падна в морето и там остана. Кажи ми сега, мамо, как да си взема кисията от онези проклети разбойници? Друго ми не трябва. Не знам, синко, рекла майка му. Много пари нямам, но все ще намеря да ти дам за попът и колкото да се облечеш. Имам една златна чаша и тя е останала от баща ти. Ако я потъркаш с ръка, ще се яви един дух черен, като въглен. Където му кажеш, ще ти отнесе веднага. Каквото му речеш, ще го направи мигом. Майка му дала чашата, той е потъркал с ръка и тутък си пред него застанал един черен човек. Страшен, страшен, да умреш от уплаха. Той рекал с гръмлив глас на момъка. Какво искаш, господарю? Заповядай! Момъкът отпърва се оплашил и не знал, що да каже от страх, но после се упомнил и рекал. Искам да ми отнесеш той е тоя град. Щом произнесъл думите, усетил, че го унася шемет. Той се бил понесъл с много голяма бързина. Когато се свестил от шемета, намерил се пред самия град, дето живеела най-хубавата мума на света. Служи ме, хей там, на онова бърдо, заповядал мамъкът и духът го отнесъл на същото бърдо, където преди време хубавицата му била взела пръстена. Сега, рекал мамъкът, да ми донесеш една хубава шатра, като на някой цар, царски дрехи и каквото друго трябва, за да се нареди шатрата, па да я сложиш хей на онова място. Черният слуга направил и това. Най-после мамъкът му заповядал да принесе в шатрата и самата царска дъщеря. Подир малко хубавицата се озовала без не зная сама как в шатрата и видяла, че пред нея стои същият момък, на когото била взела по-рано кисията и пръстена. Той бил облечен като цар. В ръцете му имало златна чаша, а в шатрата наоколо най-богата покъщнина. Колкото и да бил разгневен преди това момъкът, колкото и да се канял да се отмъсти на коварната хубавица, сега, като я видяла, забравил всичките си закани. Щом го видяла такъв плах и покорен, съркинята му се усмихнала и рекла: На хубаво място си ме довел. Но като знаеш такива меги, защо не дойдеш в моята стая, а ме водиш тука да ме плашиш? Кажи ми само, де е тая богата шатра, па след това ме води, ако щеш и на края света. Дето си ти, там искам да бъда и аз. Момъкът пак си измамил. Так казал на църкинята, че всичко това става чрез вълшебната чаша. Тя взела чашата, уж да опита, потъркала я и се явил черния дух. Мамата му рекла, я вземи той от тука, че го пренеси някъде през морета на някой остров, дето се въдят дяволите. Черният слуга грабнал момъка и за миг го пренесъл надалеч, през много земи и морета, на един остров, дето наистина се въдили дяволи. Пред нещастника стърчала висока, гола планина, само камънак и сипеи, а наоколо море, додето ти стигат очите. Той се запътил към най-високия връх да види дали няма да мине някой кораб да го спаси от тая каменлива пустиня, дето го чакала гладна смърт. Вървял, па седнал да се отпочине на една скала. Както седял, току дочул, че близо до него се карат някакви хора. Разбрал, че гласовете излизат наблизо от една пещера. Влязал в пещерата и какво да види? Двама дяволи, рогати, опашати, черни като въглени, се карат, а ще се избият. Като го видели на този остров, дето никога не бил стъпвал човек, а и с такива царски дрехи облечен, явил се изневиделица, те се много изплашили, помислили, че пред тях стои сам цар Соломон, а пък дяволите се боят от него, защото знаят, че му служат всички духове. Мамъкът попитал защо се карат, а дяволите му рекли, ето, честити цар Соломоне, караме се за тая огърлица и за тая пръчка. Ако тори човек огърлицата на врата си, става отведнъж невидима, ударили с пръчката, мигом отива дето ще. Ха, лъжите вие, викнал им мамъкът. Вие искате да излъжете и самия цар Соломон, но ще видите сега, дяволите се вкаменили от страха. Той взел огърлицата, турил си на шията, ударил с пръчката и решил да се намери в стаята на църкинята. Минала не минала минута време, наистина се намерил в стаята на хубавицата. Тя тогава спяла. Мамъкът почнал да лая като куче и да драще по леглото. Църкинята се събудила, гледа, в стаята няма никого. Погледнала да не е отворила вратата, вратата е заключена. Момата се помислила, че и се е пресънило и отново се легнала. Тък му заспала, мамъкът започнал да мяука като котка и пак да дращи по леглото. Църкинята пак се събудила, пак търсила под леглото, под столовите, не могла никъде нищо да види. Пак си легнала. Той взел да врещи като коза и да души момата. Тя се събудила, почнала да се брани, да маха с ръце, но той все врещал и я душал. Момата ударила на молба. Който и да си ти, дявол ли си, човек ли си, моля ти се, не дей ме мъчи, кажи ми какво искаш от мене. Всичко каквото искаш, ще ти дам, само престани да ме мъчиш. Като чул тия молби, момъкът повярвал, че хубавицата се кая от сърце за злините, що му е причинила, и сняло гърлицата от чията си. Тя го видяла и паднала на колене да му се моли да я прости. Тогава той оставил гърлицата и пръчката и се хвърлил към църкинята да я вдигне от земята. Навел се, те я прегърнал и казал, прощавам ти за всички злини, що видях от тебе, само бъди моя жена. Нека живеем от сега честито един с друг. Но в това време хубавицата била вече грабнала вълшебната чаша и я потрила с ръка. Дошъл пак черният дух и тя му казала, я гръбни той глупак, то го отнеси някъде, където човешки крак не стъпва. Пренеси го сега там, дето няма жива душа. Съблечи го гол, вържи му ръцете и краката, па го намъжи смет и го хвърли да го изядат мухите, осите и комарите. Момъкът се озовал мигом на един остров посред най-голямото море, на едни стръмни скали, отвесни като стени на кула. Нито можел човек да се качи по тия скали, нито да слезе по тях. Нещастникът се намерил навръх скалите, гол, вързан, намазан с мед. Духът бил изчезнал. На този остров имало мухи едри като бръмбари и комари големи колкото връбчета. Те го нападнали, забръмчали около него и почнали да го хапят.